Shemai a chroesi'r podcast Learn Welsh. Heddiw, rydyn ni'n mynd i dysgu gairfa problemau pobl ifanc. Young people's problems. Here goes. Gwisg ysgol. School uniform. Rheolau. Rules. Ffonau symudol. Mobile phones. Textio, texin. Bwlio, bullying. Ysmygu, smoking. Yfed dan oed, underage drinking. Technoleg, technology. Pwysau, pressure. Gwaith cartref, homework. Ysgol, school. Tygau, GCSE. Cwefannau, websites. Cymdeithasol, social. Appiau, apps. Gemau, games. Cyfrifiaduron, computers. Chwaraeon, sports. Bwyd, food. Now repeat after me. Gwisg ysgol. Gwisg ysgol. Rheolau. Ffonau symudol. Ffonau. Symudol. Ffonau symudol. Textio. Bwlio. Ysmygu. Yfed dan oed. Technoleg. Pwysau. Gwaith cartref. Ysgol. Tygau. Gwefannau. Cymdeithasol. Appiau. Gemau. Cyfrif. Iaduron. Cyfrif iaduron. Chwaraeon. Bwyd. Now it's time to test yourself. I'm going to ask, beth ydy school uniform yn y Gymraeg? And then you are going to give me the answer. Here goes. Beth ydy school uniform yn y Gymraeg? Gwisg ysgol. Beth ydy rules yn y Gymraeg? Rheolau. Beth ydy mobile phones yn y Gymraeg? Ffonau symudol. Beth ydy texting yn y Gymraeg? Textio. Beth ydy bullying yn y Gymraeg? Bwlio. Beth ydy smoking yn y Gymraeg? Ysmygu. Beth ydy underage drinking yn y Gymraeg? Yfed dan oed. Beth ydy technology yn y Gymraeg? Technoleg. Beth ydy pressure yn y Gymraeg? Pwysau. Beth ydy homework yn y Gymraeg? Gwaith cartref. Beth ydy ysgol yn y Gymraeg? Ysgol. Beth ydy GCSE yn y Gymraeg? Tygau. Beth ydy websites yn y Gymraeg? Gwefannau. Beth ydy social yn Gymraeg? Cymdeithasol. Beth ydy apps yn y Gymraeg? Appiau. Beth ydy games yn y Gymraeg? Gemau. Beth ydy computers yn y Gymraeg? Cyfrifiaduron. Beth ydy sport yn y Gymraeg? Chwaraeon. Beth ydy food yn y Gymraeg? bwyd. Diolch yn fawr iawn am rando heddiw. Thank you so much for listening today. In our next podcast, rydyn ni'n mynd i dysgu ansoddeidiau. We are going to be learning adjectives gyda problemau pobl ifanc, so problems with young people. Diolch yn fawr.